co vás zajímá. Ptá se Pavel Hala.
A naším hostem je děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy a přednosta onkologické a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, pan profesor Jindřich Fínek. Ještě jednou hezký podvečer.
Hezký večer.
A slibuju, že teď už budu používat jenom to pane profesore, případně pane děkane. Je toho opravdu
hodně. Já slyším na obojí.
Co vás přivedlo k medicíně, pane profesore? Bylo to nějaké dětské přání rodiče nebo vás k tomu nasměrovalo něco později?
No, moje maminka byla stomatoložkou a povila mě z pohledu dnešní doby ve velice neobvyklém věku. To znamená ve věku 20 let, takže já jsem ji v podstatě provázel jakožto batole celá studia a dokonce emeritní přednosta stomatologické kliniky profesor Kilian ještě donedávna, dnes 91 lidí, dával k lepšímu, jak přišel na lékařský pokoj a tam viděl sedět na nočníku budoucího děkana.
Tak to je krásné. Které momenty během studií nebo praxe vás nejvíc ovlivnily v rozhodnutí věnovat se třeba vaší akademické dráze, až po to třeba stát v čele Lékařské fakulty Univerzity Karlovy?
Já bych ještě zůstal u té medicíny. Já jsem za dob studia jezdil ze sanitkou, jezdil jsem se záchrankou a když jsem projížděl tou nemocnicí obvykle v noci, tak jsem dumal, čemu bych se chtěl věnovat. A původně jsem se chtěl věnovat krčnímu, tedy nemocím krku a uší a podobně. Ovšem pak mi bylo divné, tehdy to bylo na pavilonu číslo 4, že před tou čekárnou stáli ti lidé ve frontě ve dne i v noci. Tak jsem si říkal, to ne, tam je jako mnoho práce. A začala se mi líbit onkologie, tenkrát radioterapie se to jmenovalo, protože to bylo spojeno trochu s matematikou, fyzikou a to byl vždycky můj koníček a už jsem u toho zůstal.
A když se ještě budeme věnovat třeba těm studentským létům, nějaká proto poličtění, řekněme, toho rozhovoru, veselá příhoda z vašich studentských let, pamatujete si na něco takového, jako je třeba trilogie básníků?
No, my jsme studovali tři, ještě přítel Pavlovský, což je dneska primář patologie v Mostě, přítel Peter, který je rehabilitační lékař a ty historky jsou opravdu dokonalé, myslím, že jsou ve společnosti nezdělitelné většinou.
Tak jenom nějakou lehkou, nebo...
No, dejme tomu, zažili jsme oslavu roku 79 na Silvestra, když jsme odjeli slavit s kamarádkami na chatu jednoho z těchto dvou spolužáků a klesly ty teploty o těch 40 stupňů a my jsme tam zamrzli s těmi spolužáčkami. Vůbec to nebylo nepříjemné.
Tak tomu věřím. Naším hostem je profesor, děkan Lékařské fakulty Jindřich Fínek. Máte ještě čas se věnovat medicíně při vaší vytíženosti? Asi moc ne. Nedávno jsme tady měli jako hosta ředitele Fakultní nemocnice Plzeň Václava Šimánka, ten se přiznal, že už 10 let v podstatě pověsil řemeslo na hřebík, řekněme.
No, já k tomu mám ještě takové heslo, že když nesedím v tom úřadě a věnuji se tedy medicíně, já mám ve středu ambulanci, kde mám 20-30 lidí, tak ten den nazývám, že ten den se živím poctivým způsobem. Takže vidíte, že u té medicíny jsem stále a tu svoji ambulanci si jako hájím a tam nikoho nepouštím. Takže stále mám své pacienty a mám jich dostatek.
Co vlastně obnáší role děkana? Je to hodně o papírování nebo reprezentaci fakulty, motivace mediků, kdybyste to popsal posluchačům?
No, role děkana je zajímavá tím, že do celkem fungujícího kolektivu profesionálních úředníků vstoupí laik. A ještě k tomu laik demokraticky zvolený, to znamená většinou k této funkci nevhodný. No a on si tam musí najít místo, zjistit, o čem vůbec má vědět, na koho má co delegovat a snažit se těm profesionálním úředníkům se moc neplést do cesty, že oni to zprvu na rozdíl od vás umí. A snažit se tu fakultu vést způsobem, aby jsme měli hodně studentů a aby jsme měli dobré absolventy. To je v podstatě jediná úloha, ta nejdůležitější, kterou máte.
80 let Lékařské fakulty v Plzni, nevždy sídlila na Lochotíně, ještě se dostaneme samozřejmě k té nové budově. Kdybyste měl zrekapitulovat, shrnout těch 80 let z vašeho pohledu, jak rychlý to byl vývoj nebo nějaké milníky?
No tak ono to snažení o lékařskou fakultu, to už je tady ve 30. letech, kdy plzeňští měšťané se snaží o založení lékařské fakulty. My jsme se stali v těch říjnových dnech, jedním z posledních Benešových dekretů jsme byli jmenováni nebo založeni lékařskou fakultou a vlastně do nějakého roku 54-57, to si přesně nepamatuju, jsme byli pobočkou Pražské lékařské fakulty. Potom jsme samostatní, no a od té doby ten vývoj koresponduje s vývojem vývoje medicíny, to znamená velmi rychlý. My dnes přijímáme kolem 360 studentů do prvního ročníku všeobecného směru, 50 stomatologů a k tomu ještě máme paralelní anglický program, kam přijímáme kolem 100 studentů v angličtině a kolem 15 stomatologů. Takže když se podíváme na ty lékařské fakulty Univerzity Karlovy, tak my jsme po první lékařské fakultě druhou největší.
Když, ještě než se zastavíme u té nové budovy, která v roce 2023 dokonce dostala i cenu nejen od Plzeňského kraje za stavbu roku, když se ohlédnete za tou minulostí, to bylo tedy na Karlovarské třídě, dříve sídla lékařská fakulta?
Nejenom tam, my jsme po Plzni cestovali a v rámci oslav 80. výročí plánujeme udělat takovou naučnou stezku pro studenty a zaměstnance a samozřejmě širokou veřejnost, pokud bude mít zájem. A ta stezka povede všemi ty místy, kde jsme byli a kde jsme chvíli vyučovali a uvidíte, že jsme obsadili téměř celou Plzeň.
Co se týče té Karlovarské, tam teda stále ještě je nějaká patologie nebo jsou
Ne. Na Karlovarské třídě, kdybychom se podívali směrem do města, tak naše budovy byly ty po pravé straně před tím domem pionýru nebo pod tím domem pionýru, který tam kdysi byl, já se ještě pamatuju, byl žlutý a všechny tyto domy byly zbourány. Potom naše byla Lidická ulice a tam bylo soudní lékařství a tam byly teoretické obory a tam ten Pavlovův a Procházkův pavilon.
Jak si lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy stojí ve srovnání s ostatními lékařskými fakultami v České republice? Už jste zmiňoval tu její důležitost hned po první lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jak jste na tom ve srovnání s ostatními lékařskými fakultami?
Jakým hlediskem, že jo? Obvykle se měří věda. Jo, vědecké výstupy. Již už z toho chápete, že změřit vědu je nesmírně těžké, ba co tím nemožné, ale pokud budeme měřit tu vědu a budeme ji měřit na jednoho zaměstnance nebo na jednoho vědce, na jednoho akademika, protože samozřejmě Pražská lékařská fakulta má více akademiků, tak můžeme říct, že v produkci vědy na jednoho akademika jsme na místě prvním.
V rámci republikového
Univerzity Karlovy. Mhm. A kdybychom se podívali v absolutních číslech, tak jsme někde na třetím místě.
Jak si jméno Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni stojí, řekněme, na mezinárodním poli? Účastníte se třeba nějakých spoluprací, workshopů na mezinárodní úrovni?
Nejenom této spolupráce, já bych řekl, jak si cení nás okolí. Můžeme říct, že my jsme vyhledávanou fakultou, co se týče zahraničních studentů. Dokonce spolupráci s mnohými agenturami odmítáme, protože nemáme pro tyto studenty prostor. Máme širokou zahraniční spolupráci. Momentálně jsme udělali doktor honoris causa, udělali univerzita profesoru Hemingkymu, což je muž, který se věnoval, je to Finn, věnovali se v Heidelbergu vědě a poslední dva roky pracoval tady u nás na lékařské fakultě a to je člověk, jehož produkce je prostě pro nás obrovská a spolupracujeme i s jinými lékařskými fakultami v rámci Evropa for You Plus, což je taková univerzitní aktivita s univerzitou v Heidelbergu, se Sorbonou, s Marie Curie Sklodovskou nemocnicí. Takže my máme spolupráci velice širokou v podstatě napříč všemi zeměmi. Naši studenti výjíždějí v rámci Erasmu přijíždějí studenti z těchto zahraničních fakult k nám.
Co vás zajímá? Ptá se Pavel Hala.
A naším hostem stále ještě zůstává profesor Jindřich Fínek, děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Pojďme na ta dvojčata, tomu říkám, mám tady takovou poznámku. A sice moderní areál, nebo stále se měnící v moderní areál fakultní nemocnice Plzeň v Plzni na Lochotíně a sousední budova, mimo jiné oceněná v roce 2023 stavbou roku, budova Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Já jsem se tam nedávno byl podívat v rámci přednášky na Univerzitě třetího věku a musím potvrdit, že je to teda nádherný prostor, moderní. Tak pojďme chválit a děkovat. Lze-li to tak říct? Kde se ta budova vzala?
Vlastně ten nápad vznikl před 15 lety a vidíte, že ty budovy tam vznikaly postupně. Ono, když přijdete do areálu, tak první je takzvaný Unimec 1, což je budova, kde tedy sídlí ti naši vědci. Potom je zvířetník, což je nesmírně důležité zařízení, protože tam chováme prasátka, přeštíky a děláme dlouhodobé pokusy sepse a podobně, takže tam odsaď pochází ta naše vědecká činnost. Potom je ten další pavilon, ve kterém sídlí teoretické ústavy, ale ten zbytek teoretických ústavů, jakožto byla anatomie, histologie, tak ty sídly ve starých budovách. A teď se nám je podařilo přesunout do tedy budovy nové, tedy bylo to postupně, trvalo to o něch 15 let, než se nám podařilo všechno zrealizovat, ale jsme poprvé na jednom místě, všichni se potkáváme, všichni se vidíme, takže i ty kontakty jsou velice úzké, ale co je nejdůležitější, jsme v té blízké vzdálenosti s fakultní nemocnicí, protože bez fakultní nemocnice my nebudeme fakultou a nemocnice nebude fakultní bez nás, takže my jsme v podstatě ani ne tak dvojčata, my jsme v podstatě sestry, prostě nejbližší příbuzní. A my si nesmírně vážíme spolupráce s fakultní nemocnicí, protože jak debatujeme i s jinými děkany, takové vztahy, jako má Plzeňská lékařská fakulta, se svojí fakultní nemocnicí nemá v Čechách a pokud vím na Slovensku nikdo.
Ještě, když tak mě opravte, ale tady ten systém těch fakultních nemocnic a spoluprací s lékařskými fakultami je v podstatě unikát v rámci České republiky, nebo to takhle probíhá i v zahraničí?
No, Česká republika by nebyla unikátem, kdyby neměla hlavní město. My bychom se všichni domluvili na tom, že jedna nemocnice, jedna lékařská fakulta. No jo, přijde Praha a najednou zjistíte, že v jedné nemocnici sídlí tři lékařské fakulty a je v tom zmatek. Ale musíme respektovat naše hlavní město, takže jsme takovou výjimkou.
Jak probíhá ta spolupráce? Jen pro posluchače představu, to znamená, medici docházejí do nemocnice po nějakém roce nebo už od prvního ročníku, jenom to tak přiblížit trochu.
Do třech let ten student se věnuje zejména teoretické přípravě, ale protože jsme si říkali, že také se může stát, že najednou zjistí, že ho to nebaví, kontakt s nemocnými, tak už od prvního ročníku v rámci praxe se dostane do fakultní nemocnice jako na ošetřovatelskou péči. Od čtvrtého ročníku probíhá výuka zejména v nemocnici a v ročníku šestém už se jedná v podstatě pouze o praxi. Ten student skládá zkoušky a pracuje v nemocnici, takže bez té nemocnice by ta výchova mladých lékařů byla zcela nemožná.
Lékařská fakulta v Plzni, už jste to zmiňoval v úvodu, má i zahraniční program. Je to poznat i tam na chodbách, kdy se to tam hemží zejména angličtinou, ale jsou slyšet i jiné jazyky, španělština, italština a podobně. Co je na medicíně podle vás nejtěžší a na druhou stranu nejkrásnější? Proč lidé, kromě toho samozřejmě pomáhat druhým, chtějí studovat medicínu?
Já bych začal tím hemžením, protože to mě překvapilo. Já když jsem studoval, byť je to už drahně let, tak jsme šli do školy a když tedy ta škola skončila, tak jsme briskně odešli domů. Naši studenti ve škole zůstávají a studují tam po chodbách a proto my od něj máme otevřené studovny od rána od 6 hodin do půlnoci a oni v té škole zůstávají. Což je velice zajímavé a velice příjemné, protože se s nimi můžete opravdu potkávat po celý den a je vidět, že se v té škole cítí dobře. Co je nejobtížnější? To penzum vědomostí, které si musíte tedy nacpat do hlavy, je obrovské. A proto tam lépe vždycky uspějí děvčata nebo mladé ženy, protože oni ten sitzfleisch mají větší než ti chlapci, kteří mají spoustu jiných zábav a koníčků a podobně. Takže ta děvčata bývají úspěšnější v tom studiu. Na druhou stranu zase pak se to vyrovnává v průběhu toho studia. No a ti chlapci potom získávají náskok, že zatím nechodí zase na vojnu, ale ta děvčata odcházejí na tu mateřskou dovolenou, takže ti chlapci vyrovnávají tento handicap. Takže to, co je nejtěžší, no a nejkrásnější je, když nastoupíte potom do klinické praxe a fakt se vám podaří někomu, neříkám zachránit život, ale výrazně zlepšit jeho kvalitu života a jeho onemocnění, třeba z onemocnění, které v onkologii může být fatální, které se věnujete, můžete na zemi změnit v dlouhodobě léčitelné onemocnění a pacienta, který dříve zemřel za 6 měsíců, léčit ještě 5., 6. rok.
Mě ještě zaujala, pane profesore, ta statistika, pokud si nějakou takovou vedete, říkal jste, že se to v průběhu studia vyrovnává, jsou úspěšnější ve finále lékařky, absolventky, anebo muži, nebo je to půl na půl, sledujete tenhle vývoj nějak?
Hlavním problémem není, kdo je úspěšnější, ale hlavním problémem je, že 70% všech a studentů, kteří přicházejí na lékařskou fakultu, minimálně jsou ženy, protože tolik studentů vychází z gymnázií. Takže problémem je ta feminizace medicíny a to, že opravdu jsou obory, kde bez té fyzické síly být nemůžete. Nemůžete být slabým ortopedem. A bohužel se nám tady nedostává vhodných kandidátů pro tyto obory. A druhou věcí je, že o ty chirurgické obory, kde dřív zájem absolventů byl naprosto dominantní a všichni se chtěli stát velkým Christianem Barnardem a podobně, tak teď se jim nechce stát skoro nikdo, protože studenti zjišťují, že ta práce je namáhavá, je 24 hodin denně a fyzicky náročná a nějak to nekoresponduje s jejich volným časem, protože oni mnohdy chtějí mít čas pro sebe a přicházejí za vámi absolventi a vaši mladí lékaři s mnohdy absurdními požadavky, že je mladý, svobodný, nezadaný, ale chce pracovat na poloviční úvazek, protože chce mít více času pro sebe. A to tedy my nějak, co jsme promovali před více než 40 lety, nedovedeme pochopit, ať se snažíme, jak se snažíme.
Často se také hovoří o oborech, o které, řekněme, klesá zájem, anebo spíš v té praxi tito lékaři chybí, a to jsou stomatologové. Jste říkal, že přibližně 150 míst.
50 míst.
Je to dostatečné, nebo zvažujete rozšíření, je zájem, nebo klesá zájem o stomatologii?
No ne, o stomatologium je velký zájem a mnohonásobně větší než o studium všeobecného lékařství. A na to, aby se mladý absolvent gymnázia dostal na stomatologii, musí u přijímací zkoušky podat mnohem lepší výkon než na všeobecné. Dokonce někteří tito žadatelé absolvují obě dvě zkoušky, jak na všeobecné, tak na stomatologii. No a pokud uspějí v té stomatologii, tak odcházejí tam. Je to velice žádaný obor. Problémem u nás není to, že bychom měli málo stomatologů. Máme jich dost, ale oni nepracují na pojišťovnu. A tím to vypadá, že máme nedostatek stomatologů. Jinak ten počet těch studentů je limitován onou fantomárnou, to znamená těmi modely, na kterých oni se učí, a proto my jich nemůžeme přijmout více, i když zájem by byl.
Povídání s profesorem a děkanem Lékařské fakulty Univerzity v Plzni pomalu uspěje k závěru. Krásně se s vámi povídá, pane profesore. Teď máte ještě prostor, řekněme, jednak pozvat oslavám těch 80, ale ještě předtím, o jaký obor byste byl rád, aby třeba byl větší zájem? Teď myslím vyloženě už v té praxi, která specializace třeba je podle vás nedoceněná, nebo by si stálo za to jí udělat PR, řekněme.
Já bych se přimluvil za ty chirurgické obory. Víte, jak jsem tady liboval a velebil spolupráci s fakultní nemocnicí, tak ona opravdu je dokonalá v tom, že pokud student 6. ročníku má zájem pracovat ve fakultní nemocnici a uzavře tam takovou předběžnou smlouvu, tak může potom absolvovat 6. ročník ve fakultní nemocnici a docházet na toto pracoviště. A tyto studenty máme domluveny v počtu 20 a nevybírá je děkan, vybírá je komise, kterou se jmenoval, aby to bylo objektivní. A vemte si, že v loňském roce se nikdo z těch studentů nehlásil na chirurgický obor. A to si myslím, že tady bychom měli ukázat, že bez opravdu odborníků v chirurgické problematice, kteří jsou schopni si stoupnout k operačnímu sálu a strávit tam 6-8 hodin, máme nedostatek a tady bychom měli napnout cíly.
S tím souvisí tedy ještě moje předposlední otázka, řekněme, a to jsou moderní technologie. Zmiňovali jsme moderní budovu. Jak jste na tom, řekněme, s robotizací, s umělou inteligencí, a tak už se přímo to i vyučuje, protože dostáváme zprávy z fakultní nemocnice Plzeň o robotických operatérech a podobně.
Já vám dám říkat, jak se s tím i pracuje. Já jsem onkolog a součástí onkologie radioterapie a tam už nám umělá inteligence pomáhá ve stanovování těch ozařovaných objemů, protože dřív jsme to takzvaně konturovali ručně, tedy psali jsme, kde chceme léčit a kde zase nechceme, aby bylo to záření. O to se nám dneska stará umělá inteligence a naši studenti při studiu využívají umělé inteligence a v podstatě s knihou nevidíte nikoho, vidíte s iPadem či s notebookem.
Co byste si jako děkan a lékař přál do dalších 80 let Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni?
Bych si přál, aby mohla být stále pyšná na své absolventy, jako je pyšná dodnes, a aby se rozvíjela, protože jak se podíváme na grafy nemocnosti, zejména populační grafy, tak se nám tady blíží velmi početné ročníky našich spoluobčanů, mezi které patřím i já, kteří za chvíli budou potřebovat kvalitní péči. Myslím, že se nám daří produkovat dobré lékaře a pokud tomu tak bude dalších 80 let, budeme spokojeni i společnost.
Určitě se shodneme, že je to hodně také o osvětě a prevenci, aby nemuseli lékaři a nemocnice jen hasit požáry. Naším hostem byl děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy a přednosta onkologické a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, pan profesor Jindřich Fínek. Děkuji za váš čas.
Já také děkuji a nashledanou.